สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ So Good They Can't Ignore You Why Skills Trump Passion in the Quest for Work You Love ของ Cal Newport เป็นหนังสือสารคดีแนวพัฒนาอาชีพและจิตวิทยาการทำงานตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2012หนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับคำแนะนำยอดนิยมที่บอกให้คนทำตามแพชชั่นแล้วเสนอกรอบคิดที่ต่างออกไปว่างานที่เรารักมักเกิดจากการสร้างทักษะที่หายากและมีคุณค่าไม่ใช่จากการค้นหาความหลงไหลที่มีอยู่ล่วงหน้าพจน์ใช้ตัวอย่างจากคนทำงานหลายประเภททั้งสายเทคโนโลยีผู้ประกอบการนักสร้างสรรค์และผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่ออธิบายว่าความพึงพอใจในงานเกิดจากความชำนาญอำนาจต่อรองความเป็นอิสระและภารกิจที่มีความหมายจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การปลุกใจให้ลาออกหรือเปลี่ยนงานทันทีแต่คือการให้ผู้อ่านมองอาชีพแบบมีกลไกมากขึ้นว่าควรสะสมคุณค่าอย่างไรควรแลกคุณค่านั้นกับรูปแบบชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นเมื่อใดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโต้แย้งแนวคิดตามหาแพชชั่นก่อนเลือกอาชีพแกนหลักของหนังสือคือการปฏิเสธสมมติฐานที่ว่าถ้าคนค้นพบแพชชั่นแท้จริงของตัวเองงานที่เหมาะสมและชีวิตการทำงานที่มีความสุขจะตามมา Newport เห็นว่าคำแนะนำแบบนี้มีปัญหาเพราะแพชชั่นที่ชัดเจนและพร้อมนำไปเป็นอาชีพได้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยและหลายๆคนที่ยึดติดกับการค้นหามันอาจเกิดความกังวลเปรียบเทียบตัวเองหรือเปลี่ยนงานซ้ำโดยไม่พัฒนาความสามารถที่ตลาดต้องการหนังสือไม่ได้บอกว่าความสนใจส่วนตัวไม่มีความสำคัญแต่แยกความสนใจออกจากเงื่อนไขที่ทำให้งานหนึ่งกลายเป็นงานที่ดีผลสำคัญคือความรักในงานมักเติบโตหลังจากคนเริ่มทำสิ่งนั้นได้ดีได้รับการยอมรับและมีอำนาจเลือกมากขึ้นการเริ่มต้นจากคำถามว่าเราหลงไหลอะไรที่สุดจึงอาจทำให้มองข้ามคำถามที่มีประโยชน์กว่าคือเราจะสร้างทักษะอะไรที่มีคุณค่าพอให้คนอื่นต้องการได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติเพราะเปลี่ยนปัญหาอาชีพจากการค้นพบตัวตนไปเป็นการฝึกฝนและสะสมคุณค่าอย่างเป็นระบบประเด็น 2. Craftsman Mindset เปลี่ยนโฟกัสจากงานที่ใช่ไปสู่การทำงานให้เก่งจริง Newport เสนอให้แทนที่มุมมองแบบตามหาแพชชั่นด้วย Craftsman เพราะหรือทัศนะแบบช่างฝีมือแนวคิดนี้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราสามารถมอบให้โลกผ่านคุณภาพของงานมากกว่าสิ่งที่งานต้องมอบให้เราในทันทีคนที่ใช้มุมมองนี้จะไม่ถามตลอดเวลาว่างานนี้ตรงกับตัวตนหรือไม่แต่ถามว่าตนจะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นลึกขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้นได้อย่างไรกลไกสำคัญคือการฝึกอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่ทำซ้ำจนชำนาญแบบอัตโนมัติการฝึกอย่างตั้งใจต้องมีมาตรฐานชัดมีฟีดแบคมีความยากที่สูงกว่าระดับสบายเล็กน้อยและต้องเผชิญจุดอ่อนของตัวเองโดยตรงหนังสือจึงมองความพึงพอใจในงานเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการสะสมความเชี่ยวชาญไม่ใช่ความรู้สึกที่ต้องมีตั้งแต่วันแรกจุดเด่นของกรอบคิดนี้คือมันลดความโรแมนติกของคำว่าอาชีพในฝันแล้วทำให้การสร้างงานที่ดีเป็นเรื่องที่ฝึกได้อย่างไรก็ตามมันยังต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ฝึกได้รับคำแนะนำและเติบโตจริงประเด็น 3. Career Capital คือทุนต่อรองที่เกิดจากทักษะหายากและมีคุณค่าแนวคิด Career Capitalเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความสามารถส่วนบุคคลกับเงื่อนไขงานที่น่าพอใจ Newport อธิบายว่างานที่ดีมักมีคุณลักษณะบางอย่างร่วมกันเช่นความเป็นอิสระความคิดสร้างสรรค์ผลกระทบที่มองเห็นได้และความรู้สึกว่าตนควบคุมชีวิตการทำงานได้มากพอแต่สิ่งเหล่านี้มักไม่ถูกมอบให้เพียงเพราะเราต้องการหรือเพราะเราประกาศว่ามันคือแพชชั่นของเราเราต้องมีบางสิ่งที่ตลาดองค์กรหรือผู้ใช้ผลงานเห็นว่ามีคุณค่าแล้วใช้สิ่งนั้นเป็นทุนต่อรองคุณดังกล่าวอาจเป็นความเชี่ยวชาญทางเทคนิคความสามารถในการแก้ปัญหายากชื่อเสียงจากผลงานหรือทักษะเฉพาะที่ผู้อื่นทดแทนได้ยากหนังสือจึงให้เหตุผลว่าช่วงต้นของอาชีพไม่ควรรีบถามว่าจะได้อิสระหรือความหมายมากแค่ไหนแต่ควรถามว่างานนี้ช่วยสะสมทุนอาชีพได้หรือไม่ถ้างานหนึ่งไม่มีพื้นที่ให้เรียนรู้ทักษะมีค่าไม่มีฟีดแบคและไม่สร้างความได้เปรียบในระยะยาวมันอาจไม่เหมาะสำหรับการลงทุนเวลาในทางกลับกันงานที่ยากและยังไม่สมบูรณ์แบบอาจมีคุณค่าถ้ามันเร่งการสร้างทุนที่นำไปแลกสิ่งสำคัญในอนาคตได้ประเด็น 4. การควบคุมงานเป็นรางวัลที่ต้องแลกด้วยทุนอาชีพหนึ่งในข้อเสนอที่สำคัญของหนังสือคือ control หรืออำนาจควบคุมชีวิตการทำงานเป็นองค์ประกอบหลักของความพึงพอใจการได้กำหนดเวลาเลือกวิธีทำงานตัดสินใจทิศทางโปรเจกต์หรือหลีกเลี่ยงงานที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตล้วนทำให้งานมีความหมายและยั่งยืนขึ้นแต่ Newport เตือนว่า control มีด้านที่เสี่ยงเพราะคนจำนวนหนึ่งพยายามแย่งชิงความเป็นอิสระเร็วเกินไปก่อนจะมี career capital เพียงพอนี่คือกับดักแบบหนึ่ง เมื่อคนลาออกหรือเปลี่ยนเส้นทางเพราะอยากมีอิสระแต่ยังไม่มีทักษะชื่อเสียงลูกค้าหรือระบบรายได้ที่รองรับอีกกับดักหนึ่งเกิดขึ้นในทางตรงข้ามเมื่อคนมีทุนอาชีพมากพอจนองค์กรไม่อยากเสียเขาไปองค์กรจึงอาจต่อต้านการให้เขามีอิสระมากขึ้นหนังสือเสนอให้มองการควบคุมเป็นการต่อรองอย่างมีจังหวะไม่ใช่การประกาศอิสรภาพแบบทันทีหลักความเป็นไปได้ทางการเงินจึงสำคัญเพราะถ้าคนอื่นยังไม่เต็มใจจ่ายสนับสนุนหรือยอมรับคุณค่าของสิ่งที่เราทำการขยายอิสระอาจเป็นความเสี่ยงมากกว่าความก้าวหน้าประเด็นสุดท้ายภารกิจในอาชีพควรเกิดหลังความเชี่ยวชาญไม่ใช่ก่อนลงมือช่วงท้ายของหนังสือพูดถึงมิชชั่นหรือภารกิจที่ทำให้อาชีพมีทิศทางใหญ่กว่าแค่การทำงานให้สำเร็จเป็นครั้งนิวพอร์ตไม่ได้เสนอให้เริ่มจากการนั่งคิดเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ต้นเพราะภารกิจที่ดีต้องอาศัยความเข้าใจลึกในสาขานั้นก่อนคนสะสม career capital มากพอเขาจะมองเห็นปัญหาช่องว่างและโอกาสที่คนนอกวงการมองไม่เห็นภารกิจจึงมักเกิดบริเวณขอบความรู้ของสาขาจุดที่ความเชี่ยวชาญเดิมเปิดทางให้ทดลองสิ่งใหม่อย่างมีเหตุผลสื่อเน้นว่าภารกิจไม่ควรเป็นเพียงอุดมคติส่วนตัวแต่ต้องมีรูปแบบที่คนอื่นรับรู้คุณค่าได้วิธีคิดนี้ทำให้เป้าหมายใหญ่ไม่ลอยตัวเกินไปเพราะต้องผ่านการทดสอบด้วยผลงานจริงฟีดแบ็กจริงและความสนใจจากผู้ใช้หรือชุมชนวิชาชีพในเชิงปฏิบัติผู้อ่านจะเห็นว่าการหาความหมายในงานไม่จำเป็นต้องรีบเปลี่ยนโลกทันทีอาจเริ่มจากการพัฒนาความสามารถให้ถึงระดับที่มองเห็นปัญหาสำคัญแล้วค่อยทดลองโครงการเล็กๆที่พิสูจน์ว่าภารกิจนั้นมีแรงดึงดูดและมีคุณค่าจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนทำงานที่รู้สึกติดอยู่กับคำถามว่าเลือกอาชีพถูกหรือไม่นักศึกษาและคนเริ่มทำงานที่กำลังสับสนกับคำแนะนำเรื่องแพสชั่นรวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการออกแบบเส้นทางอาชีพให้มีอิสระและความหมายมากขึ้นประโยชน์เชิงปฏิบัติของมันอยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากฉันรักอะไรไปเป็นฉันกำลังสร้างทักษะอะไรที่มีคุณค่าและจะใช้ทุนนั้นแลกกับเงื่อนไขงานที่ดีขึ้นได้อย่างไรประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้ความพึงพอใจในงานดูเป็นผลลัพธ์ที่สร้างได้ไม่ใช่โชคชะตาหรือการค้นพบตัวตนครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาอาชีพจำนวนมากจุดเด่นของ So Good They Can't Ignore You คือความเป็นเหตุเป็นผลและความระมัดระวังมันไม่ขายภาพฝันของการลาออกตามใจไม่ยกแพชชั่นเป็นคำตอบเดียวและไม่ลดอาชีพให้เหลือแค่แรงบันดาลใจข้อจำกัดคือตัวอย่างจำนวนมากใกล้กับงานความรู้และอาชีพที่มีพื้นที่ให้ต่อรองผู้อ่านในงานที่มีข้อจำกัดสูงจึงอาจต้องปรับใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างไรก็ตามหนังสือยังโดดเด่นเพราะให้ภาษาที่ชัดเจนสำหรับคิดเรื่องทักษะอำนาจต่อรองอิสระและภารกิจในอาชีพอย่างเป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุนแคลนิวโพดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่